эфиры «Радио Свобода» у Менску 18-я година. Тут Ганна Соус сегодня в программе. Напередодні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў Курапатскім лесе. Гэта заўважылі сябры КХП БНФ, якія правялі ў суботу ў Курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 рабочых. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок далей Стась Івашкевич. Сёння у свете. Больш за 30 тысяч пакистанских солдатов при падтрымцы авіацыі распачалі наступальную операцию на одно з галоўных апірышчаў руху «Талібан» у краіне провинцию Паўднёвы Вазырыстан на Уганскім памежжы. На працягу дня падчас наступу ўжо загінули 12 ваяўнікоў і 4 пакистанских солдатов. У Афганістане комиссия по выборчых парушениях мае апублікаваць сёння выники расследования у справе фальсификации у жнівеньских президентских выборов. Існуе верагодность, что выники проверки зробят необходным другий тур поміж дзейным керовником краины Хамидом Карзаем и его головным суперником Абдулом Абдулом. Урад Мальдзівскіх астравоў правіў сёння рабочае паседжанне пад вадой. Чальцы кабінета міністраў на чале з прэзідэнтам Махамадам Нашыдам у аквалангах правялі паўгадзіны ў моры на глыбіні 4 метраў, камунікуючы пры дапамозе шыльдачак. Такім чынам, гэтая краіна спрабуе прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы кліматычных зменаў. Паводле прагнозаў навукоўцаў, пры сённяшняй тэндэнцыі Індыйскі акіян цалкам пакрые Мальдзівскі архіпелаг на працягу гэтага стагоддзя. Косаўскі парламент ратыфікаваў дэмаркацыйнае пагадненне з Македоніяй. Раней сёння ўрад Косава паведаміў, што яму ўдалося вырашыць спрэчнае пытанне адносна мяжы з гэтай краіны. Чакаецца, што пасля падпісання дэмаркацыйнага пагаднення краіны ўсталююць і дыпламатычныя стасункі. Косава абвясціла аб незалежнасці летась, нягледзячы на пратэсты Сербіі і Расіі. На сённяшні дзень самаабвешчаную рэспубліку прызналі 63 краіны, у тым ліку Злучаныя Штаты і большасць краінаў Еўразвязу. Косаўскія ваяўнікі актыўна дапамагалі албанскім паўстанцам падчас грамадзянскай вайны ў Македоніі. Еўразвяз назваў памежнае пагадненне гістарычным крокам, які паспрыяе ўсталяванню стабільнасці ў рэгіёне. Былы аператар грузінскага тэлебачання папрасіў палітычнага прытулку ў Расіі. Паводле расійскага ФСБ, Бадры Афанасіў здаўся ўладам на блокпосце ў Дагестане, матывуючы гэта пераследам з боку грузінскіх уладаў за яго меркаваныя сувязі з апазіцыяй. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць, а таксама каментаваць на нашым сайце адрас www.svoboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў Курапатскім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія прыйшлі сёння на талаку. Курапаты наведаў Алесь Дашынскі.
Акты вандалізму ў Курапатскім лесе працягваюцца. Два крыжы, зламаныя невядомымі на ўскрайку лесу з боку поля. Сябры КГП БНФ, якія прыйшлі на талаку, прывезлі дошкі, каб іх адрамантаваць і ўсталяваць зноў. Валеры Буйвал адзначыў.
Працягваецца панаванне сатаны ў душах шэрагу людзей, якія ненавідзяць Беларусь, нашу гісторыю, нашу гістарычную памяць, нас, нашых продкаў. Мы ўспрымаем это як аб'ектыўную рэчаіснасць. Мы будзем супрацьстаяць этому злу. Мы будем аховывать, оборонять нашу святыню и не дозволим, каб вот эта чужинская нечисть, фашистовская, сатанинская, господарила на нашей земле.
Сябры КХП БНФ вышли сегодня на талаку, каб упрыгожить урочище перед дзядами. Нагадаем, на 1 листопада запланавана проведение шэсця, якое пачнецца у Менску от пляцоўкі ля гадзіннікавага завода и митингу у Курапатскім лесе. Там у ближайшие выходные знов люди выйдут на талаку. Владимир Юхов.
Сегодня я пришел с инструментом, бензокосилкой, косой и приладами. План их завсёды прибрать. Кожную субботу мы это робим. Спалить, то есть медь, якое есть. И рихтоваться до дядов, якія отбудутся 1 листопада. Запрошаю усіх принять удел у святы поминания продков. Мы плануем на наступную субботу уже великую талаку.
Алина Дубровская наглядая за квітниками у Курапатскім лесе.
Я кожную суботу прихожу, вирощую квітки, бачите, які привожу квітки. Сьогодні я буду носити чорнозем, підкармлювати квітки на зиму. Хризантеми не бояться морозів. Весною вельми добре тут цвітуть нарциси і тюльпани. Правда, буває і вандалізм. У гэтым годзе дружна расцвілі тюльпани, все былі павырываны. Людзі, для якіх нема нічога святога, ёсць такія.
Аліна Дубровская приїхала у Куропаты з Койданова. З ёй гутарыў Алесь Дашынскі. А фотаздымкі з Куропатаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. У Гомелі за 4 дні асобныя перапісчыкі абышлі кватэры 65% гараджанаў сваіх участкаў. Людзі па-рознаму ставяцца да перапісчыкаў з зялёнымі чамаданчыкамі, расказвае Стась Івашкевіч.
Студэнтка Кацярына з 72 кватэраў, замацаваных за ёй у мікрараёне Гомсельмаш, перапісала жыхароў 47 кватэраў.
Некоторые охотно впускают, там приглашают даже за стол, а некоторые требуют там удостоверения, 5 раз пересматривают, крутят чемодан в руках, говорят, что очень много мошенников, и некоторые неохотно пускают. Некоторые прогоняют, посылают далеко.
Спадарыня Кацярына кажа, что на пытанне про родную мову гамельчукі часцей за ўсё адказваюць беларуская.
Кто как? Кто говорит беларуская, кто русская? Большинство беларуская мова.
Сами гамельчукі, нават расійскамоўныя, гэтак сама адказваюць і журналісты. Там, как, например, спадарыня Ирина.
Родная белорусская, но говорим на русском. Ну, в основном большинство говорит на русском.
Муж Ирины, спадар Александра, повел, что подчас перепису его вельми сдивили некоторые пытанні перапісчыкаў.
Почему задают вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот. Странные вопросы. Мне каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит. Вот, и раскрывать свое положение как бы тоже не каждый хочет.
У центральным районе горожане стверджают, что перапишчики звычайно не заходят у кватеру, а заполняются пытальные листы на лестничных пляцовках.
Перапісчыкі не хочуць входить в квартиру. Говорят, что им это запрещают. И расспрашивают о частной, даже интимной жизни прямо на лестничной площадке. Я просто отказалась отвечать на лестничной площадке на их вопросы, потому что спрашивают, например, о мертворожденных детях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность таких услуг.
Расказала Свабодзе жыхарка Гомеля. Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай? З такім пытаннем да гарадзенцаў звярнуўся наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Белорусская. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски.
Ну, я запишу белорусская родная. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси. Моя мова белорусская.
Ну. Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Наверное, русская. Потому что с детства говорили и общались. Сам, так само, да.
Ну, белорусскую, конечно. Ну, как, живем в Беларуси, все должна быть белорусская мова везде. Народились в родной и живем, и будем. Белорусская мова самая главная.
Какую мову лишу родную? Ну, конечно, белорусскую мову. Но как бы больше я общаюсь на русском языке. Как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси и считаю белорусскую мову роднейшую, чем русскую. Но все равно размовляю на русской.
Русскую, наверное. Ну да, родился в Москве. И как бы всю жизнь разговариваю на ней, поэтому как бы...
Ясно.
Русская?
Аналогично.
А вы тоже в Москве родились?
Нет.
А где вы родились?
Город Вильнюс. Да я как бы родился там и все, то есть не жил там. С рождения как бы, то есть уехал.
У меня русская.
Вы сами русская, да?
Да.
Народился в России. Угу. А где вы родились?
Я в Ковдоре. Мурманская область.
Белорусская. Почему я здесь родился, я учил.
Белорусскую. Потому что родился здесь.
Белорусскую. Потому что я тут народился.
Россиянку. Русско-белорусскую. Белорусская. Потому что так получается.
Ну, встречаются разные люди. С одними надо на русском говорить, со вторыми на белорусском. Приходится и на польском. Как с кем, чтобы друг друга понять?
А родная какая ваша?
Родная? Ну, я не знаю, наверное, родная, чему мать учила. Белорусская, наверное. Не чисто белорусская, вот такая она, как говорится, тутейшая вот такая.
Белорусская. Белорусская сама. Живу в Беларуси.
К нам приходи. Ну, белорусскую.
Живем в Беларуси.
Живем в Беларуси.
Беларуси, потому что...
Наверное, белорусская. Потому что в Беларуси живу. В белорусской школе учились. На белорусской мове учились.
Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай, а пытання на вуліцах горадні. А слухачы свабоды таксама выказваюцца пра перапіс.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар, якія ў вас даходы? Я кажу, ніякіх даходаў няма, кроме пенсіі 252 тысячы. Я гавару, а чаму вы не пішаце, якая пенсія ў нас? І ён кажа, гэта не прадусмотрена ў нас. Дык што ён прыйшоў шукаць у мяне? Горад Мінск, Васильевна.
Сёння да мяне прыйшла перапісчыца і адразу пачала задаваць пытанні. Але я запытаў, ці ёсць у яе анкета на беларускай мове. Кажа, нема. А какая разніца? Я адказаў, што для яе, можа, розніцы і нема, а для мяне ёсць. Гэта не павага да карэднага насельніцтва Беларусі. Приходьте с анкетой на белорусской мове, и тогда будем размовлять. Не сказавши больше ни слова, переписчица вышла с кватеры. Лечу, что это перепис, черговая акция дальнейшей русификации белорусов. Александр Павлович, Городня.
Хотелось вернуться до нашего народа. Зараз проходит перепись населения. Народ подтримал родную мову. Вельмена у нас, можно сказать, в заняпаде находится. Патрымайце, калі ласка.
Раскажыце, як перапісалі вас. Тэлефануйце на наш тэлефон у Менску 266-39-52. Пішыце на наш сайт свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У новым выпуску «Дома літаратара» пра кнігу гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна», у якой распавядаецца пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Сергей Харэўскі ў рэйтынгу «Пяцікніжжа свабоды» вызначыць 5 найлепшых кніг пра Менск, а ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Эдуардам Акуліным, які сярод іншага раскажа пра свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў Гарошкаве на Гомельшчыне.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. 16 кастрычніка ў Менску супрацоўнікамі міліцыі была разагнаная акцыя салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Фотарэпартаж з акцыі на нашым сайце свабода.орг. Шэраг удзельнікаў былі затрыманыя, некаторыя збітыя. Увечары затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў, апавядае актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка.
Влады дзейнічалі як заўсёды. Было жорсткае затрыманне. Падчас транспартыроўкі УРАУС людзей збівалі досыць жорстка. Анатолія Лебедькі на маіх вачах збілі досыць жорстка. Тры амапаўца збівалі. Лебедьку збівалі з асаблівай жорсткасцю. На твары была кроў. Ён патрабаваў растлумачыць прычыну затрымання. Александр Кот, менавіта падчас транспартыроўкі УРАУС. Яму каленам сламалі нос. В прынцыпе, нічога не змянілася ў паводзінах уладах і стаўленні да правядзення мірных акцый пратэста. У РАУСе супрацоўнікі цэнтральнага РАУСу паводзілі ся больш прыстойна, але мы таксама стаялі на расцяжкі ўздоўж сцяны, забаранялася там размаўляць і гэтак далей. Таму нічога не мяняецца ва ўлады ў падыходах да падобнага роду мерапрыемствах.
Расказаў свабодзе актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка. А актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч апавёў, як развітаўся з затрыманымі намеснік начальніка цэнтральнага РУС Грышчанка.
Першыню за апошнія некалькі гадоў, калі нас ужо выпускалі, гаспадар Грышчанка ледзь не выбачаўся перад кожным удзельнікам, і гэта ну, пры тым, што яшчэ за хвілін 20-30 там ну непасрэдна ўраўся нейкія патасоўкі з яго ўдзелам. Вось гэта вельмі здзівіла. Ці тое так, ўсё ж такі ну нейкую сілу ўзымелі. Упершыню ён развітаўся з намі, ён прынамсі стараўся быць культурным, што праўда не замінала яму да гэтага 3 гадзіны паводзіць сябе як звычайна. А так, ну ўсё як звычайна, ну адпрацавалі такі механізм, калі яны вельмі хутка выбіраюць плошчы, ну, дастаўляюць ўраўс.
Актывіст АГП Міхась Пашкевіч. Не думаю, што вы учора камусьці дапамаглі, так пракаментаваў экс-міністр ўнутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў разгон міліцыі акцыі салідарнасці, якая адбылася на Кастрычніцкай плошчы Менску 16 кастрычніка. Відэа інтэрв'ю з экс-міністрам Навумавым на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю нашым слухачам, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52.
Хочу вернуться до кетчуков, которые пикетуют там на площади на Тябрьске. Думаю, что чего не лезут на эту площадь? Хай пикетуют вон на рынках, на фабриках, на заводах, туда идут, где люди, может, помогут им.
Зверніть увагу, коли ласка, що ксенза із костела Яна Хрестителя у Серебранці наказали 15 мінімальними зарплатами за те, що він у Раубичах проводив молитву на могилках.
Нам, білорусам, любая опасность не страшна, так как мы находимся в надежных руках Лукашенков, батьки и сына.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Сусь, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьте допомогли», – так прокомментовал «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции солидарности, якая отбылася на Кастрышницкой площади в Менску 16-го Кастрышника. Затриманные удельники акции солидарности были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашивалась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следшем изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской колонии. За час экономичного кризиса с белорусского автомобильного завода у Жодина с разных причин звольнились больше как 600 шараговых працовников. І вось, як вы чулі, палітвязень Артём Дубскі паведаміў маці, што яму дагэтуль не дазваляюць насіць цёплую вопратку. Владзіміра Сіпенку, якога абвінавачваюць разам з Мікалаем Аўтуховічам, у следчым ізалятары наведалі ягоныя сваякі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Алена Дубская хвалюется за здоровье своего сына, молодофронтовца Артема Дубского, який отбывает год зневоления у Могилевской колонии. Як выникая из листа Артема домов, для его застается невырашенные проблемы теплой вопротки, что при теперешнем надворье вельми актуально.
Там у него есть теплое, но сейчас такие уже дни пошли холодные, а ему как бы не дают. Он прислал буквально дня два письмо, что все так же без изменений, но диета, так бог с ней уже, а то хотя бы дали уже одежду. Одежду у него не дают.
На Артема Дубского накладено еще одно обмежование. У турэмной краме ему дозволено набывать товару не больше, как на 35 тысяч. Меж тем, иншие вязни могут тратить по 70 тысяч. Про это так само сын поведомил мати у листе. Як поведомила Свободе Людмила Осипенко, дочка былого супрацовника Волковыской податковой инспекции Владимира Осипенко, який фигурує у справе Миколая Туховича, ее тата еще не починал знакомиться со справой. Людмила Осипенко посылается на лист от батьки.
Я вчера получила письмо, он тоже сказал, что ничего не было пока.
Нагадаю, напередодні намесник генерального прокурора Виктор Конан заявил на прессовой конференции, что нібито справа Туховича уже завершена, и ее хутко передадут у суд. Меж тим Людмила Осипенко меркує, что коли это и отбудется, то не близким часом. Так само Людмила Осипенко каже, спаславшись на лист батьки, что ему гэтак и не выставили іншого обвинувачення. Нагадаем, ранее были меркования, что Владимира Осипенко разом с Миколаем Туховичем обвинуватить у подрыхтовцы до теракту. У милиции подтвердили звездки, что Аутуховича подозревают в этом злочинстве, але никто гэтак и не справдил, что обвинувачення уже выставили. Правоборонца Олег Волчак лічить, что на самом деле у следчих нема никаких доказов вины Аутуховича и Осипенки у подрыхтовцы до теракту.
На сегодняшний момент, если бы им предъявили, так, им бы предъявили. Но Аутуховича и Осипенко остаются ранее предъявленное обвинение. Аутуховича к отцу бы и мандику поджег, и там уничтожение. Осипенки только остается этот мандик, налоговый инспектор.
Поводле адвоката Павла Сапелки здоровье Миколая Аутуховича не стало лепшим. Нагадаю, больше за 90 дзён вязень трымав галадоўку пратэсту.
Олег Грузделович з Мінську. А я нагадаю, що 8 лютого у Волковиску були арештовані Миколай Утухович, Юрій Лявонов і Владимир Осипенко. Усіх трьох обвинуватили у підпалах домов і майомості місцевого міліціянта і супрацовника податкової інспекції. Праз півгода Юрія Лявонова визволили і зняли з його обвинувачені. Правоохоронці меркують, що Утухович і Осипенко переслідують за їх боротьбу з корупцією. А молодофронтовець Артем Дубский покараний годом колонії за порушення відбиття ранішого покарання за діяння під час несанкціонованого мітингу у оборону предпримальників у початку 2008 року. У ефірі Радіо Свобода. Блоги Свободи.
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Закончился черговый день блогера на нашем сайте свобода.орг. И он был отметный тем, что працы наших авторов были объединены одним словом «будучиня». Все дописи ви можете прочитати на нашому сайті. Наступний день блогера запланований на листопад. Напишіть у коментарях на сайт, кого, на вашу думку, варто запросити на його. Протягуємо програму. За час економічного кризису з білоруського автомобільного заводу у Жодіна з різних причин звільнилися більш як 600 чергових працівників. Репортаж з Жодіна.
На шасці причини доброохотного сходу людей з Білазу становиться зниження заробків. Навіть поводлі офіційної статистики завод сьогодні знизив об'єму витворчості амаль на 40%. Від гігантських самозвалів відмовилися многі горні рудники Росії і України. Предприємство змушено було перейти на неповний працівний тиждень. Про безпрацовье и звольнение говорит стокер заводу Юры.
Да, я слышал о массе увольнений. Много моих знакомых попало под эту волну. Мы считали себя могущественным таким предприятием. А сейчас мы реально мы не знаем, что будет завтра. Он потерял свое могущество.
Кризис на Белазе закранул больше, як 9 тысяч человек. Знаешь, что погоршилось материально-техничное забеспечение в творчести? Працовные не отримливают якостных приладов працы. Про это кажет працовник монтажного цеху.
Срок действия робы истек. Хочется получить новую робу, а ее просто нет. Приходишь там получить приспособление какое-то, его нет. Элементарно какие-то инструменты вспомогательные, там те же плоскогубцы, нет. Отправляют людей с Белаза на разные работы такие, там в колхоз.
У первые холоды у кастрышнику вытворшие цехи на Белазе не отепляется. До холоду додается забрудженность. Працуны не отрымливают нового спецодения. Ситуацию тлумашит технолог предприемства с подарыня Лариса.
Но страдают рабочие из-за того, что очень холодно в цехах. Но освещенность у нас по освещению еще нормально. И шум. Вот. Сняли вредность со многих участков производственных условий.
Прокомментовать теперешнюю ситуацию на Белазе погодился наместник генерального директора Станислав Якубович. У большинства он признает причины, по воле яких звольняются працовники.
Конечно, трудно это дело обеспечить сейчас. Хочется обновить производство. Очень много занимаемся сейчас закупкой оборудования. Хотим полностью переносить материальную базу. Но трудно, тяжко все.
Репортаж с Жодина. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Спеціальний випуск програми «Гутерка» з билим кандидатом у президенти Білорусі, керівником руху за свободу Олександром Мілінкевичем, яку ведуть Юрий Дракохруст і Олена Тиханович. Глядіть передачу у суботу 17 кастрычника у 20.25. «Белсат» транслюється со спадорожников «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободу».
Также, как и Александр Мілінкевич, у гостях у нашей студии у Празі побывал старшиня незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» Владимир Новосяд, який был гостем международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празі. Владимир Новосяд отказал на питание Сергея Шупы.
Господар Новосяд, вы принимали удел у международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празе и сустракались у темлику и с российскими политиками. Какие ваши уражения от разговора с ними и как вы усветляете их разговор, оцениваете перспективы дальнейших дочинений помеж России и Беларуси и у приватности махчимые интересы России в будущих президентских выборах у Беларуси?
Так, у нас адбыліся сустрэчы. Мы мелі магчымасць слухаць выступы Гайдара, і была сустрэча з Яўлінскім. І, канешне, такая тэматыка, ну, перспектыву беларуска-расійскіх адносінаў для нас вельмі важная. Таму і былі заданы пытанні ў рамках гэтых сустрэч. Напрыклад, было такое пытанне, ці будзе Расія некі падарункі рабіць Лукашэнка ў будучых прэзідэнцкіх выбарах, на што быў адказ «не».
Да, тэмы выбараў мы яшчэ ў нашай гутарцы вернемся. Зараз яшчэ адно такое гістарычнае пытанне персанальнага характару. Вы адклікалі свой подпіс пад патрабаваннем імпічменту ў Лукашэнкі ў 96-м годзе. Ну, магчыма, тады былі некія абставіны, дзеля якіх вы не маглі сказаць публічна, чаму вы гэта зрабілі, але прайшло ўжо 13 гадоў. Вы як бы засталіся ў дэмакратычным лагеры і даказалі, на якіх каштоўнасцях вы будуеце свае пазіцыі. Як вы сёння можаце адказаць на гэта пытанне?
Ну, адказ вельмі і цяжкі, і просты. Была дамова паміж Верховным Саветам у ліце Шарэцкага і главой дзяржавы Лукашэнка на тое, калі гэта адбывалася. І там былі прапісаныя неабходныя дзеянні, як Верховнага Савета, так і главы государства. Таксама была пашагавая такая стратэгія, была определена, што тычыцца рэферэндума, гэта кансультатыўны характар, але каб ён быў такі, неабходна адазваць подпісь. Таму я проста выконваў тое, што было падпісана. Але тое, што адбылося потым, гэта проста, ну, гэта дэнансацыя тых дамоў, якія былі зроблены. І кожная старон, і дагэтуль робіць свае высновы тых падзей, якія адбыліся.
Ну, вернемся цяпер у сённяшні дзень. Ваша партыя свабоды і прагрэсу чацвёрты раз была, чацвёрты, так?
Так.
Была не зарэгістраваная. Ці вы будзеце спрабаваць спробы рэгістрацыі далей?
Ну, канешна, будзем спрабаваць. Гэта для нас вельмі важнае пытанне, таму што ўсё ж такі мы не бацька Махно, так, і мы павінны ў сябе ў партыі распрацоўваць дэмакратычныя працэдуры, і мы павінны збірацца, каб на гэтых з'ездах, канферэнцыях абіралася рукаводства. І, канешна, такую магчымасць мы выкарыстоўваць заўсёды будзем, калі мы будзем збіраць з'езды, мы будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю, каб насамрэч мы адпавідалі дэмакратычным стандартам і маглі называцца 100% палітычнай партыяй. Но, на жаль, сёння мы жывём з дзяржавай у гражданскім бракам, так, і мы кожны дзень знаходзімся пад ціскам вот гэтай славутай статы уголовнага кодэкса, калі кожны з нашых чальцоў партыі можа проста папасць у турму, таму што ён зараз дзейнічае ад імя незарэгістраванай партыі.
Владимир, як вы змаглі б ахарактарызаваць цяперашнюю новую канфігурацыю апазіцыйных сіл, я маю на увазі пасля апошняга з'езду партыі БНФ, якое месца вашай партыі, ну, пакуль што не зарэгістраваны, і яе пазіцыя ў будучых прэзідэнцкіх выбарах?
Канешне, мы пільна сачылі за сітуацыю ў Беларускім народным фронце, таму што гэта найбольш уплывовая палітычная сіла ў Беларусі, і, канешне, ад таго, як адбываюцца проходзяць падзеі ў гэтай партыі, гэта ўплывае на весь палітычны эстэблішмент у нас у Беларусі. Можна канстатаваць, што ўсё ж такі, не гледзячы на тое, што ў нас ужо напрыканцы апошніх там больш 10 год дэмакратычных магчымасцей не становіцца больш, ўсё ж такі гэта дэмакратычная партыя, якая можа ў рамках дэмакратычнай працэдуры і статута зрабіць перавыбары і ідзе смена пакаленняў, і гэта вельмі добра для нашай дзяржавы. Я спадзяюся, што Беларускі народны фронт і застанецца такой уплывовай палітычнай сілай на сённяшні дзень у Беларусі. Што тычыцца нашай партыі, то мы падзержавалі Мілінкевіча да выбарах, і мы зараз працуем разам, не гледзячы на тое, што мы састаем у еўрапейскай кааліцыі. Мы працуем разам, і Мілінкевіч зараз з'яўляецца для нас тым кандыдатам, якого мы будзем падтрымліваць.
Владзімір Навасят адказаў на пытанне Сергія Шупы.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. частоты 5825 и 7220 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.
В эфире «Свобода» у Менску 19.30, у Братской студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич. Починаем выпуск белорусскими подеями. На передадні дзядоў неведомые зломали два крыжи у Курапатским лесе. Это зауважили сябры консервативно-христианской партии БНФ, яке провели у суботу у Курапатах Талаку. «Не думаю, что вы учора комусти допомогли», — так прокомментовал экс-министр внутренних справ Владимир Навумов разгон милиции учорашней акции «Солидарность», якая отбылась на Казрышницкой площади у Менску. Затриманные удельники акции были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколов. Акции «Солидарности» проводятся по всей Беларуси и за яе межами уже пятый год у 16-й день кожного месяца. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский вышел на волю за Стравецкого изолятора. После вызволения он заявил Радио Свобода, что и надалей будет доводить белорусскому громадству и уладам шкодность побудовы атомной электростанции в Беларуси. У Беларуси уведены мораторий на плановые проверки субъектов господарения на протягу 2 года после их регистрации. Это один из пунктов декрету об реформе деятельности контрольных органов, подписанного в пятницу Александром Лукашенко. Александр Лукашенко разглядает магчимость створения на базе Менского годинникового завода совместного предприемства со швейцарской компанией «Франк Мюллер». Компания повинна подать проект до 15 снежня. Генеральная прокуратура Беларуси пропоновує істотно повысить штрафы за керование транспортным сродком у стане алкогольного опьянения, а так само за передачу права на керование пьяному. Про это поведомляет прессовая служба Генпрокуратуры. Протягиваем новины сегодня у свете. Больше за 30 тысяч пакистанских солдатов при поддержке авиации распочали наступальную операцию на одно из головных опирышчаў руху Талибан Украине, провинцию Паўднёвый Вазырыстан на Уганском помеже. По удокладненных звестах, на протягу дня подчас наступу уже загинули 4 пакистанских солдатов и 12 было поранено. В Афганистане комиссия по выборчих порушениях мая публиковать сегодня выники расследования у справе фальсификации у жнивинских президентских выборов. Урад Мальдивских островов провел сегодня рабочее поседжение под водой. Косовский парламент ратификовал демаркационное погоднение с Македонией. Держдепартамент Злученных Штатов ухвалил визу для полночно-корейского дипломата Ры Гуна. Несколько сотен человек протестовали сегодня в российском Тольятти супроть пленованных массовых скорочений на буйнейшем российском автовытворце концерне «АутоВАЗ». Былый оператор грузинского телебачения попросил притулку у России. Повод для российского ФСБ Бадри Афанасьев сдался уладам на блокпосте у Дагестана. Стане. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про спал годины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Гадна Соус. Хвилино праз 15 у нашем эфире «Ты день с Радио Свобода», что ты дневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Специальный выпуск передачи «Гутерка с былым кандидатом у президента Беларуси и керовником Руху за свободу» Александром Милинкевичем. А зараз «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодня мы завершаем маратон передачей «Тарашкевица». Гость Вячеслава Ракицкого, мовознавца Змітер Саука.
Тарашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча.
У шырокім сэнсе Тарашкевіцу называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А
Але ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам «тарашкевіца». Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і тарашкевіцу.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Спадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю, гэта міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова у нас адна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін «тарашкевіца» ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія, уласна, моўныя, граматычныя, лексычныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі Тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да Тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое дазваляе Тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна, наколькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым Тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку. Не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это «Радыё Свабода», часопіс «Спадчына», газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс «Тарашкевіцы». І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай «Нашай Нівы». Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Клясыка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначалі ўжо 90-годдзе існавання граматыкі Тарашкевіча. Класычны правапіс, сам тэрмін, узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч тым, што ў тэрміне не Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар тарашкевіцкае, слова балельшчык – это слова наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход, бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам, утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Я ўжо адзін чалавек стварае правапіс, ці ўдакладню нават пытанне. Ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звернуться до недавнего прикладу. Еще летось, коли наша Нива перейшла на официальный правопис, то керавництву газеты закидали, что вы отошлись от Тарашкевицы, якою корректалася наша Нива. Со своего боку, господар Денько твердил, не могла наша Нива крестаться Тарашкевицей с той причины, что возникло в 18-м годе, а газета перестала уже основать в 15-м. Речь в том, что белорусские выдания выходили массово с 1906 года у Петербурге и у Вильни. У Петербурге эту працию керовали Вацлав Івановський и Эдвард Буцька. У Вильни эту працу чаляв Антон Луцкевич. И таким чином менавіта гэтые особы и вызначили, який будзе правопіс выдання у сотні, яких з'явіліся до 18-го года, до выходу граматики Тарашкевича. И Купаловские первые сборники, и Колосовские, и Вянок Богдановича, вся белорусская классика до 17-го года вышла певным белорусским правописом. И коли вы поглядите гэтыя книжки, навряд ли каждый человек тут же знойдзе адрозненні от того, что позднее усталяваў Тарашкевич.
Вельми часто можно почуть, что Тарашкевица репрезентуе диалектное мовленне Віленщини, максимум паўночна-заходній Беларусі. Дык гэта правопіс регіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні, праз Маладэч, на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пиши, хоть наркамовку, але артеепичные нормы, это значит правила вымовления белорусских слов, ты и самые.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанню. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, гэта моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных. І калі мы пазычаем слова з заходнеевропейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перед нами заўсёды пустая проблема, у якой форме брать слово «перыяд» ці «перыяд». Калі Тарашкевіца однозначно отказывала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка, ідучы следам за расейскою мовою, кістаецца. У адным словніку вы побачыце панель, у другім панель. У адным словніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі словнік, трэцяе выданне, у якім слова «секс» просто пропустили, бо не ведали, як яго писать, праз е ці праз е. І гэтая проблема існує у російській мові. Іншая речь, що вона не на узроўні графіки, там пишуть усе праз е, а на узроўні артаепі, вимовлення. Дык што, і у російській мові поляки пошурудзілі.
Зараз ви закранули проблему культури мови. І ось сьогодні можна почуть, що уже і на наркамовку забилися, і до Тарашкевіці не дотягнулися, усе перезаблитали. А може, саправды, як некоторі кажуть, що в гаротному стані сучасная білоруська мова виновата Тарашкевіца?
Таких выказываний навод не коментую, тільки зауважу, що коли білоруськомовним придеться заставаться на маргінесі життя ще з десяток годов, то з знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць у ва ўсіх паразах каня на гербе пагоня, ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсіс, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўныя, больш гарманічныя. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма. Рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып. Сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое – іншамоўнае, у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
про мовний ідеал знов-таки можна забитися, як про міт, створений симпатиками. Старашківіцею просто користайтеся йою, ви переконаєтеся, що це виразна гармонічна система.
Якое ваше ставлення до панацеї? Адгаротного стану білоруської мови, виказаний Сергієм Дубовцом, що треба вертатися до латинського шрифту, яким писали Каліновський, Богушевич, Купала.
Я лічу, що це будучині білоруської мови.
Калі коротко, Тарашкевіц, усе ще не міт чи реальність?
Я б сказав, що хоче це становчий міт, але люди, які практикують класичний правопис, самою своєю чинністю перетворюють цей міт у нашу щоденність.
А протяг металігізації Тарашкевіці – процес створальний для нації чи відмовний?
На сьогоднішній день залишилося пригожі міти зробити речаїсністю.
І як довго буде жити гэты міт?
Стільки, кольки ми будемо відсунути від реальних підважників влади, від реального впливу на життя.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухалі перадачу «Тарашкевіца». Гостем Вячеслава Ракіцкага быў мовазнаўца Дзмітрий Саўка. Мы працягнем пасля абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў на конт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу на конт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлог Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, што вы ўчора камусьці дапамаглі», – так пракаментаваў «Свабодзе» экс-міністр ўнутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў разгон міліцыі акцыі «Салідарнасці», якая адбылася на Кастрычніцкай плошчы ў Менску 16 кастрычніка. Затрыманыя ўдзельнікі акцыі «Салідарнасці» былі адпушчаныя з міліцэйскага пастарунку без састаўлення пратаколаў. Вязня Владзіміра Асіпенку, якога абвінавачваюць разам з ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаем Туховічам, у следчым ізалятары наведалі ягоныя сваякі. Палітвязню Арцёму Дубскаму не дазваляюць насіць цёплую вопратку ў магілёўскай калоніі. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. А зараз тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Спецыяльны выпуск перадачы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч.
Тыдзень з Радыё Свабода. У студыі я, Юры Дракахруст, мая калега Алена Ціхановіч і наш госць, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У нас, у нашых слухачоў, назапасілася шмат пытанняў да Александра, ну і вось з'явілася добрая нагода іх задаць. Алена, калі ласка.
Першае пытанне, якое задаюць вам, відаць, на кожным кроку, якое цікавіць нашых слухачоў і наведнікаў нашага сайта, гледачоў нашых. На гэты палітычны момант ці збіраецеся вы балетавацца ў прэзідэнты і калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай?
Я шчыра кажу, што гатовы ісці і быць прэтэндэнтам на пост прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, але ці пайду, это вырашыцца некалькі пазней. Я думаю, што вельмі важна аб'яднаць тых людзей, якія маюць у сэрцы сваім аднолькавыя каштоўнасці. Вот тады каманда атрымліваецца моцнай. Для мяне каштоўнасці на гэтую кампанію вельмі простыя. Это дэмакратыя, свабода ў нашай краіне, яе незалежнасць і шлях у Еўропу. Такіх людзей шмат, іх больш сярод дэмакратычных актывістаў, і я веру ў тое, што я здолею іх аб'яднаць.
Александр, у листопаде Евразвяз вернется до пытания замороженных санкций относно наивысших чиновников Беларуси. Ну, так выглядает, что практичная альтернатива это ти протягнуть эту заморозку, але покинуть санкции, ти вогуле их скасовать. Зрозумело, Евразвяз будет вырашать пытание сам, але, на ваш погляд, якое из этих решений было бы больше на корысть Беларуси?
Первое, я хочу сказать, что санкции во всем свете себе не вельми оправдали. Скажем, недавно американцы сказали, что на Кубе 50 годов санкций не дали вынику, и демократичной она не стала. Самоизоляция Беларуси на протягу опошних 13 годов так само не дало выников лепших для свободы у нашей краине. Але санкции носят так само моральный характер. И вот те санкции, что уведены относно Беларуси, это же не экономичные были санкции, а санкции визовые для чиновников. И я думаю, на жаль, коли казать коротко, что белорусская улада не дала аргументов полновартых Европе, как скасовать эти санкции. На початку первотворения были певные кроки либерализации, а потом практически серьезных не. И тому, худшее за все, это припынение санкций будет подолжено.
Александр, у меня еще питание до европейской политики. Вот критики теперешней политики Евразвязу говорят, что за час вот этой новой политики, здесь с жнивня вересня минулого года, ситуация с демократией и правами человека в Беларуси не полепшилась, а может, навод и погоршилась. И поводле их отрымливается так, что Александр Лукашенко, отрымливая гроши Международного валютного фонда, европейские гроши, и фактично умацовывая свою владу за европейские гроши, за заходние гроши. Такая критика гучить на адрес европейской политики, якую вы подтримливаете. Так может, эти критики мают рацию?
Не, я не сгаджаюсь с такой позицией. Я не лечу, что Беларусь уже свободная и демократичная краина. Пэлные зрухи у атмосферы громадского, политичного життя есть, они незначные. Можно сказать, что есть личбы. Правооборонцы белорусские подлечили, например, колькость зворотов до их людей, репрессованных в минулом годе за первые 4 месяца и в этом годе. И эта колькость поменьшилась в 3 раза. Не значится, что улада в 3 раза стала меньше репрессовать, але стала меньше и больше осторожно. Мы вот ведаем политические призывы у войска, ее заявился еще один политвязень Зноб, Дубский и так далее. Тому я бы не сказал, что стало горше. Стало незначно лепше. Але мы мусим змагаться, каб улада была обязана робить эти кроки. Авторитарная улада николи добровольно не будет демократизоваться. Это мы разумеем. Тиск может быть Европы. Европа допомагает финансово, допомагает инвестиционно. Европа мае право формулировать и политичные умовы. И я думаю, что многое залежит от нас, от громадянской супольности. Нельга сподеваться только, что Захад нам поможет. Мы так само повинны тиснуть на уладу, потребовать. Сярод демократичных активистов могут твердо стверджать, страху стало меньше.
Господар Александр, вы ведаете, что многие в Беларуси уважливо сочат за вашей политической карьерой и за вашими заявами. Один из наведников нашего сайта, который назвался «Светка», сгадывая одну вашу заяву, у приватности на митингу 25 соковика 2006 года, это было для помника Янку Купалу у Менску, вы казали, что спыняете штурм и возьмете эту крепость, маете на увазе режим, у облогу. Что конкретно вы зробили больше за 3 года облоги?
Знаете, облога, все ж таки, это, коли я казал, то это не военный термин. Это не значит, что мы будем накапливать там арматы, что мы будем патроны рыхтовать. Облога, это у сенсе, перш за все, моральным. Это демонстрация громадству, что так жить нельга. А громадство и само это ведает. Колькость людей, которые хочут перемену, на Беларуси повеличивается. У этом есть заслуга и наша. Рух за свободу ставит перед собой мету, перш за все, максимально распространять вольную информацию, говорить с людьми, менять их менталитет, займаться адукацией проевропейской. И мы концентруемся не выключно на борьбе супроть конкретного человека, который называется Лукашенко, нам он не подобается, вот мы супроть его смыкаемся. Мы не кажем, что только супроть режима. Люди кажут, а что вы позитивного хотите сделать? Вот это вельми важно, дать позитивный образ Беларуси, какая она мая быть, модель в этой Беларуси. И мы кажем, что жить варто и треба инакше. И наше главное мета – это сердце и разум людей.
Александр, вот вы это сердце и розумы людей склікаеце на еўрапейскі форум, які пройдзе 14 лістапада. А вось такое дзіцячае пытанне да вас. А навошта беларусам трэба ў еўразвяз? Ну, зразумела, што вашы прыхільнікі ведаюць адказ на гэта. А вось, скажам, вашы непрыхільнікі, вашы недабразычліўцы, іншыя беларусы, як бы вы ім патлумачылі, навошта ім тавы еўразвяз?
Многія, калі задаюць гэтае пытанне, там еўразвяз, Расія, так думаюць так. Вот хтосьці прыйдзе да ўлады і возьме перанесе Беларусь. Вот Лукашенко хацеў перанесці нас у Расію, а вот Мілінкевіч прыйдзе, он перанесе нас у еўразвяз. Шчыра кажучы, не ў гэтым пытанні. Ніхто нікуды Беларусь не перанесе, яна мусіць застацца на сваім месцы. Мова ідзе аб выбары сістэмы жыцця. Як мы хочам жыць? Хочам жыць у свабодзе ці ў несвабодзе? У дабрабыце ці не ў дабрабыце? Я шчыра скажу, што ў Расіі ўзровень жыцця нават паводле дадзеных ААН ніжэйшы за беларускі. Дабрабыт у Еўропе значна вышэйшы. Там больш свабоды, там больш праўды. Свабодная прэса. І сістэма сама каштоўнасці еўрапейская, яна адпавядае нам, ну, бо мы еўрапейцы, ну, былі, ёсць і, канешне ж, будзем. Таму я за тое, каб тут сюды прыйшлі вот гэтыя каштоўнасці, каб мы пабудавалі вольную рынкавую эканоміку, безумоўна, сацыяльнымі гарантыямі. Але ёсць абразчыкі, і трэба глядзець, хто лепш спрацаваў. Я думаю, што і Расіі варта думаць аб больш цесным супрацоўніцтве з Еўропай, а не ставіць палітыку на супрацьстаянне.
Спадар Александр, я згадаю, што Вацлаў Гавел был президент Чехии, давно выказывая и повторяя такую думку, что Беларусь належит до Евразвязу, что она праз некий час там просто повинна быть у Евразвязи и у НАТО. И что наадворот, он называет это цивилизационной межой, что цивилизационная межа помеж Европой и Евразией ляжит на межи Беларуси и России. Ці не лічыце вы гэтую позицию трошку такой, як бы скажем, письменницкой, фантазерской?
Знаете, я вельми люблю историю. Вот хоть физик по адукации, и меня у Гродні многие лічат, что историками здивляются, что я физик. Я надаю великую увагу вот гэтым гістарычным падзеям, якія были. Ну, вось мы можам казаць, што вот беларусы не ведаюць, ці хочуць жыць у свабодзе, але ў сэрцы гэта моцна ёсць. Вот тое, што ў нас, напрыклад, у гарадах у велізарнай колькасці было самакіраванне ў сярэднявеччы. Нават полувёскі мелі гэтае самакіраванне. У Расіі ніколі. Гэта такі выхоўваўся дух, што ў нас былі такія магутныя паўстанні супраць несправядлівай улады, супраць самадзяржаўя. Мы развіваліся ў рэчышчы еўрапейскай культуры. Тыя ж плыні культурніцкі прайшлі праз нас і некаторым часам даходзілі да Расіі. Таму я і кажу гэта слова, што мы ёсць і будзем Еўропаю, і нам трэба ўсё ж такі імкнуцца будаваць сваё жыццё паводле еўрапейскіх стандартаў, стандартаў і каштоўнасцяў.
Александр, вось недавно у гэтай студыі у нас быў наш калега, адмысловец у пытаннях Цэнтральнай Азіі, і вось ён сказаў, што лідар тюльпановой революции в Киргизстане, Курманбек Бакиев, усталяваў на самом речь в своей краине режим істотно больш жорсткий и репрессивный, чем режим ягонага папередника Аскара Акаева. Это памятаете, як у казцы Шварца, каб перемагчы дракона, трэба самому стать драконом. Так вы готовы стать драконом, калі гэта цана атрымання и утрымання улады?
Я лічу, не глядячы на тое, что я интеллигентный человек, что я абсолютный дракон у тым, что и як отстаиваю принципы. Вот принципы, моральные принципы, каштовности. Як я змагаюся за незалежность Беларуси, тут я дракон, тут я не отступлю нияк. Методы якими, типа пустить кроу, там, революция, эволюция, вот старое гэтае пытанне, я широ лечу, да речи, як и большесть людей на Беларуси, что эволюционный шлях лепше. Люди не хочуть змагання до крыві. Хотя может отбыться так, что придется выйти на баррикады. Я этого не выключаю, все может быть. Але позбегнуть варто для будущего, потому что демократия, звычайно, не будуется одразу после революции. Революция худшей сприяет перемогам популистов. Тому эволюционный шлях для меня все ж таки больше привабный.
Еще до питания команды або коалиции, которая зараз формуется вокруг вас. Наведник нашего сайта, который подписался с Луны, пытается вас, за какую цену вы купили БНФ?
Ну, нема такой цены, за какую купляется БНФ. Тому что уж гэтую партию нельга попракнуть, что это партия людей коррумпованных, ці партія кан'юнктурщиков. Гэта партія людей, перш за все, ідеологічна моцных, и яны не купляются. Тому обвинувачення я не прымаю абсолютно. У БНФ отбылася, на мой погляд, нормальная демократичная змена поколенняў. Я вельми хотел, каб и старейшие керовники захавались у этой организации. Яны вельми потребные и белорусские демократы, и этой организации, Белорусскому народному фронту. И мая надеюсь, что так и отбудется.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радио Свобода». Яе вели супрацовники Белорусской службы Радио Свобода Юры Дракахруст и Алена Тиханович. Гостем выпуску был былы кандидат у президента Беларуси, кіраўнік руху за свободу Александр Меленкевич.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.